Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak. Dankie dat ons U woord kan oop en daarin kan saamlees en kan studeer. En Vader, is my hartsbegeerte dat ons nie net die hoorders van die woord sal wees, nie net op die oppervlakte daarvan sal bly nie, maar dat ons werklik die diepte daarvan sal snap. Dat deel van ons lewens sal wees ook. Elke deel wat hierin opgeskrywe staan. Ons bely, Here, dat ons nie insig in die woord sal hê as U Gees dit nie vir ons oopbreek nie, en daarom bid ons, o Gees van God, kom beweeg U tussen ons deur. Kom breek U woord op, kom praat met ons, dat ons kan hoor wat U sê. Ons het 'n hartsbegeerte, Here, dat U elkeen van ons sal aanraak ook met U teenwoordigheid, dat ons verryk en versterk sal uitstap, omdat het vir ons een voorreg was om in U teenwoordigheid te wees. En Vader, kom en word verheerlik, kom word geëer, en mag U naam net groot gemaak word, hier in die midde van ons. Amen. Nou ja, ons is by Romeine hoofstuk 3, as ons nou net so vinnig kan vastvat waarmee ons bezig was, as julle gekyk het na die tweede helfte van hoofstuk 1, en tot by hoofstuk 2 sit 'n groot deel maar waar Paulus begin het by die oordeel. En ek weet, dis 'n boodskap wat vandag nie meer verkondig word nie, mense wil dit nie hoor nie. Ons wil 'n baie lekker godsdienst hê, ons wil 'n baie lekker evangelie hê. Nou ek wens ek kan van die mense gewees het wat hier voor julle gestaan het, nee ek wens ek was het nie, ek is baie dankbaar, ek is het nie, om julle net te vlei en allerhande mooi goeders te sê. Die gevaar daarvan is, dat ons die ewige duisternis kan ingaan, sonder dat ek het eerst weet. En Paulus begin ook by die harde uitsprake, en by die regte uitsprake, baie tereg ook. Omdat ons in 'n wêreld is wat baie blind is vir homself, wat dink hy het, hy is goed, en dink hy het niks nodig nie, begin hy juist en hy ruk al aan die skouer, en kom sê vir julle in Romeine, julle as Jode en besonder, maak op julle oë en sien die waarheid vas. Julle is so vasgevang in julle eie godsdienst en julle eie dinge, dat julle besef nie, julle is met dit alles op pad na die ewige verderf toe nie. En hoofstuk 1 het hy eers gepraat met die wêreld, en ek vir die wêreld gesê, julle kan uit die natuur agterkom dat daar 'n God is. Die natuur skree dat daar God is. En weet, dit frustreer my partykeer as ek so kyk, en ek is baie lief om Discovery te kyk na hierdie goeders. En gister het ek so 'n stukkie gekyk oor die kosmos, en ek meen, ek is mal oor die sterre en die kosmos en alles daar buite, en dit skree so God. Maar die ouens wat dit aanbied, het God heeltemal probeer uit die prentjie uithaal. Daar wag 'n ernstige oordeel vir hierdie mense, want hulle kan dit raak sien, maar hulle erken nie vir God in die dinge nie. Toe draai hy nou na die kerk van die Here Jesus Christus toe, en dis waaroor hoofstuk 2 in sy grootste deel gaan, en hy praat oor die mense binne die kerk, binne mense wat besig is met die godsdienst, die heigelaars, wat nie sien wie wat hulle is nie. En ek wil graag soos Paulus ook vat, en julle moet my maar verskoon as ek baie klem mee oplê, want dis die passie en die ding wat hier op my hart die swaarste gered, is juist heigelaars binne die kerk. Billy Graham het gepraat van die moeilikste mense om tot bekering te bring, is juist die mense binne die kerk. Die mense wat dink ek is basies 'n goeie mens, en maar die sy knie buig voor die koning van die konings, en 'n lewe van oorgawe het aan hom hê. So het hy uitspraak het in die heigelaars, en dat ons laat stilgestaan, toe het hy nou gedraai na die Jode toe in besonder, en aan die uitspraak die die Jode, wat dink het hulle is, die uitverkore volk, en hulle dink het hulle is die uitverkore volk, maar wat nie verstaan waaroor het gaan nie, en het totaal verdraai, en nie besef wat die woord te sê het oor hulle nie. Nou gaan ons aan daarmee, as ons kyk na hoofstuk 3, soos nou hier eerste gedeelte lees, dan kan ons sien dat Paulus het eindelijk verwag, dat daar sekere teenkanting gaan wees, en sekere nasies. En hy het vooruit gespreek en dit aangespreek hierdie dinge, daar is so 3 goedjies wat ek hier binne wil stilstaan, wat ek wil aanhaal. Maar kom ons lees net gou die gedeelte, ons is daar by hoofstuk 3 vers 1. En hy vra die vraag, het dit dan enige voordeel om 'n Jood te wees? En het die besnijdenis enige nut? Ja, baie, in allerlei opsigte. Die belangrikste is dat God sy woorde aan die Jode toevertrou het. Maar wat nou van sommige wat nie getrou geblei het nie, sal hulle ontrou die trou van God laat ophou? Beslis nie. Dit staan vast dat God betroubaar is, elke mens alleen, na so dat geskrywe staan is, u is regverdig wanneer die uitspraak doen, u wen die saak wanneer die aangekla word. Ons verkeerde dade laat dus blyk dat God regverdig is. Wat sal ons daarvan sê? Ek redeneer soos mense gewoonlik redeneer. Is God dan nie onregverdig as ons straf nie? Beslis nie. Hoe sou God anders oor die wêreld kan oordeel? Maar as my leenagtigheid die betroubaarheid van God duidelik kan aan die lig gebring het en so dien tot eer van God, waarom word ek dan nog so sondaar veroordeel? Beteken dit dat ons sê, laat ons die verkeerde doen sodat die goeie daar kan voorkom? Daar is mense wat ons dit wel lasterlik in die mond lê, maar hulle sal kry die oordeel kry wat hulle verdien. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag terugkom na so drie momente hierin wat vir my belangrik is. Ek wil terugkom na die eerste ding en hy begin daar weer. Ons het nou verlede week geëindig met die oordeel oor die Jode en die uitspraak daaroor dat hulle godsdienst en hulle die feit dat hulle nasionaal Jood is, nie hulle red nie. En dit was nog altyd geloof en geloof alleen. En nou kom die vraag maar, het dit enige nut dan om wel een Jood te wees? Maar as mense wat vir Paulus sê en die objek sê, Paulus juist teen die Jode, jy is negatief oor die Jode. Ek in vandagse taal sal of sy gesê, hy is een rassist, alhoewel hy self een Jood is, nee. Ons is so vinnig om te spring na die labels toe. Maar dit is maar een eeuwoude ding van die mens. En so ook met Paulus. En daarom kom en hy kom praat hier oor. Vers 1 en 2 sê, dat enige voordeel om een Jood te wees, enige voordeel om die besnijdenis te hee, ja, in die opsigte. Wat is die rede? Hoekom? Die belangrikste is dat vers 2 God sy woord aan die Jode toevertrou het. Hulle het die voorreg gehad en hulle is die bevoorregte uit al die volke van die wêreld om die draers en die beskermers te wees van die geopenbaarde waarheid van God. Dis waaroor het gaan. Ek haal aan wat ek laas ook gesê het in die moederbelofte Genesis 12. Het God vir Abraham gesê, ek sal jou groot nasie maak, ek sal jou seun en jou naam, een man van groot betekenis maak, maar jy moet een seun wees tot die nasies. Dit is die moederbelofte waarom het gaan oor die Jode, en dit is juist wat hulle nie gesnap het nie, en dit is waaroor Paulus het hamer ook, dit gaan nie daaroor dat jou faam en jou goedheid en jou grootheid nie, dit gaan daaroor dat jy geroep is vir een rede. Jy is die draer van die woord, jy is die lig wat in die wêreld moes ingegaan het, maar die probleem is in mens, dis deel van wie en wat ons is, maar ook die Jode, hulle het so gefokus op hulle voorregte wat hulle het, dat hulle totaal vergeet het van hulle verantwoordelikheid. Ons is wil so graag fokus op die eerste deel, en, ek sal jou seën, ons wil graag hê God moet ons seën, ek wil graag hê God moet ons een mens, een man, een vrou, van groot betekenis maak, maar ons los baie makkelijk die laaste deel. Ek doen hierdie dinge in jou, so dat jy dit kan indra in die wêreld in. En ons kyk, die hele Ou Testament is vol daarvan, dat hulle nooit gesnap het, dis waarvoor hulle daar is nie. Dit gebeur vandag met Christene ook. Weet u, ek nou hierdie vraag na kyk, en een bykie daarover mediteer en bedink, as ek praat van mediteer, dan praat ek nog glad nie van die oosterse meditasie, nee, julle verstaan dit, nee. Bybelse meditasie is actieve bedenking van. Oosterse meditasie is, jy maak jou brein leeg, so dat allerhande ander goeders kan inkom. Ons moet mediteer, ons moet het bedink, ons moet hierdie goed kou. En die vraag van die vraag is, hier is al enige voordeel in, dat ek uit 'n christelike huis uitkom, dat my ouers christene is. En dis dieselfde vraag wat ons kan afvra ook, en wie het deur my lewe het ek al gesien die waarde hiervan, beslis. Dis nie goed wat my red nie. Die feit dat jou ma voluit vir die Here lewe, of jou ouma voluit vir die Here lewe, jou vrou, jou man, is daar toch voordeel in vir jou. Dit kan jou nie red nie, jou eie geloof moet jou red. Maar wat 'n voordeel het dit vir my en jou? Ek onthou toe ek universiteit toe gegaan het, het ek die voordeel gesien in my eie lewe daarvan, dat ek uit 'n huis uitkom, waar die evangelie en die woord baie prominent was, teenoor my medestudente. En dis nie om te brek of iets nie, dit is die gevolge daarvan, wat ek baie waardeer het, dat ek myle voor was. In die kennis en die insig van die dinge van die woord. Maar weet jy, die selle voordeel wat ek het, is die selle nadeel, en dit is wat ons gepraat het uit die twee hoofstukke, dat as ek nie in geloof daarop gereageerend nie, is dit juist die goed wat my gaan veroordeel. Uit my huis uit het ek geleer wie die Here Jesus Christus is. Uit my ouers kon ek gesing het wie en wat hy is. En dit het my lewe gevorm. Tot op die punt dat ek alles oorgegee het. Dit was so halfpad deur in my eerste jaar in universiteit. Dat ek my lewe aan die Here oorgegee het. En daarna kon ek terugkyk en na, is daar enige voordeel dat ek uit 'n Christelike huis uitgekom het? Ja, daar was. Die feit dat ek al die goed geken het. Dat ek onder die klank van die woord gekom het my toegerus. En my 'n voorsprong gegee. Liewe kind van die Here wat uit 'n Christelike huis uitkom, besef jy die waarde van daai deel. Ek weet jy het baie keer, en baie van ons het eers baie later tot bekering gekom. Maar om terug te kyk na dit wat die Here gegee het in sy genade voor dit, teenoor iemand wat uit die heidendom uitkom, wat nie uit 'n Christelike huis uitkom nie, en self in die diens van die Here wil staan, wat 'n absolute voordeel jy het. Soveel meer kennis, soveel meer van die openbaring wat aan my toevertrou is, al het ek eers later tot geloof gekom. Moenie die waarde daarvan afskud nie. Het dit voordeel? Ja, dit het voordeel vir ons. In baie opsigte. Ek wil nie daarop ingaan nie, daar is baie dinge. Dis die voorreg, maar besef ons die verantwoordelikheid. Want hierdie moederbelofte van Abraham is 'n moederbelofte aan die kinders van Abraham. En ook ons as Christene. In 1 Timoteus 3 skryf Paulus, hy sê, as my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand so moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God, en dan skryf hy, die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. Dis die selle opdrag. Ons wil ry daarop, maar Here, ons is kinders van die ons is, ons behoort aan die kerk en al die tipe goed. Dis die uiterlike, die wat belangrik is, die hart daarvan. Dis nie net die voorreg wat ek het nie, maar ek het ook 'n verantwoordelikheid. Ek en jy, ook hierdie as gemeente, en ek praat met ons as kerkraad, ons is die beskermers. En partykeer is dit maar 'n bietjie 'n reaksie en 'n polemiek met die wêreld rondom ons. In die era wat ons in lewe, moet ons stem weer laat hoor. Ons kan nie stil bly nie. Ons is beskermers, maar ons is ook die draers vir die wêreld. Matteus 5 het die Here gesê, julle is die sout vir die aarde, julle is die lig vir die wêreld. Is daar voordeel daarom met 'n Christelike huis uit te kom? Baie, ja. Dis 'n wonderlike deel. En miskien besef jy nie wat jy alles gekry het van jou gelowige ouers en voorouers nie. Ek dink dit is tog belangrik dat ek en jy dit raak sien. Ek is as student het al raak gesien en was die Here innig dankbaar daarvoor. My ouers ook. Dankie vir die goed. Ek is langer besig met die teologie as wat ek 'n Christen is en ek het dit nie eens besef nie. Dis die voordeel. Maar saam met dit is die verantwoordelikheid. Dis nie vir my nie. Dis nie vir jou nie. Nou gaan ons aan na die tweede puntjie wat hy wil aanraak. En die tweede argument. In vers 3 sê hy, maar wat van nou as sommige nie getrou bly nie? Dis nou die Jode. God het hulle gekies en hulle moes nou 'n lig vir die wêreld wees. Hulle moes na die nasies toe gaan. Maar wat van as hulle dit nou nie doen nie? Gaan God nou ophou om hulle God te wees? Nou kan ons die hele Ou Testament en die opsomming van die Ou Testament beslis nie. Maar hier is die diepte van die argument wat hulle nie mooi snap nie. Nêrens in die Bybel beloof God dat elke individuele Jood sal gered word net omdat hy Jood is nie. Dis nie wat hulle verstaan het nie. En ek kry dit onder blanke Afrikaners ook, dat hulle dieselfde ding doen. Dat hulle dink, maar dis die uitverkore volk van God, en ek word gered want, ek is in die NG Kerk, en soos ons laas week gesien, ek word gered omdat ek gedoop is. Ek word gered want ek het belydenis afgelê. En ek kyk na die eksterne. Jesaja skryf baie mooi. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy pad laat staan, die slegte mense sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sy hom genadig wees, hy moet hom tot ons God bekeer, hy vergewe altyd weer. Wie praat hy hier? Kyk 'n bietjie na die gedeelte, met wie praat hy? Is hy besig om te praat met die wêreld? Of is Jesaja besig om te praat met die Israeliete? Hy praat met Israel. En daarin is al opgeskrywe, en daar is baie Oudtestamentse tekste wat jy mee kan aangaan, wat baie duidelik sê, jy word nie gered omdat jy Israeliet is nie. As jy nie in geloof lewe nie, as jy besig met verkeerde dinge, dan gaan die oordeel van God oor jou kom, en hy gaan jou straf. Hy haal het aan hierdie uitspraak wat ons het hier in vers 4. U is regverdig wanneer jy uitspraak doen, u wen die saak wanneer jy aangekla word, dis Amos. God is regverdig. As een ding wat ons onthou is, het kom by die beloftes van God. Dat by die verre die meerderheid van Godse beloftes, en jy kan gaan deurlees dwars deur die Bybel, is allemaal voorwaardelik. Daar is 'n voorwaarde aan die beloftes. En die voorwaarde van die beloftes, amper sonder uitsondering, is geloof en gehoorsaamheid. As julle hierdie dinge doen, dan sal ek, en almal wat hy saamloop, daar sê, ek gaan dit vir jou doen, en maak jy saak wat met jou gebeur, hierdie belofte gaan vir jou vervul word nie. En nou kom ons by 'n baie prachtige deel, wat baie krachtig is. Maar wat nou van as ons nie getrou is nie? Wat sou nou gebeur het, as die Jode vir wie God geroep het, om 'n lig vir die wêreld te wees, nie 'n lig vir die wêreld is nie? En my liewe mense, is presies waaroor die Ou Testament gaan, hulle was dit nooit nie. Dis hierdie volk van God, wat juist geskree het, kruisig hom. Gaan God nou ontrou raak? Gaan God sy hand terughou? Wat van as ons as kinders van die Here nie getrou is nie? Wat van as ek my plek volstaan nie, as ek nie doen waarvoor ek geroep is nie? Gaan God nou ophou? Hy is wie hy is. En hy bly getrou. Ek het 2 weke terug het ons daaroor gepraat, en ek wil dit net weer onderstreep. Die feit dat God vir ons goed is, beteken nie dat hy met my tevrede is nie. Die feit dat hy weer reën stuur, beteken nie dat ons nou skielik net verander het, en ons is beter nie. Ons kyk die hele Israeliese geskiedenis, en is vol daarvan, hoe God omgedraai het en sy straf herroep het, maar Israel het nie verander nie. Hoekom? Omdat God getrou is. Omdat God 'n goeie God is wat die beste wil doen en wat goeie goed gee. Al verander ek en jy nie. Dis tyd van genade. Dis tyd van bekering. Moenie daarin vaskyk dat het goed gaan en dat ek dink dat God gelukkig is nie. Ek dank die Here ook dat hy staan by sy beloftes, al vou ek as mens. Dit gaan nie op julle kom as ek vou nie. Dis sy kerk en hy is die hoof daarvan. Vers 3 en 4. Maar wat nou as sommige mense nie getrou bly nie, sal die ontrouheid van God laat ophou? Beslis nie. Dit staan vast dat God betroubaar is. Elke mens is leenaar. En die kontras. Hy lieg nie. Hy is die waarheid. Hy praat. Hy straf sonde, hy oordeel, daar is gevolge. Kyk na Israel wat hy gevat het dwars deur die woestyn. Hulle moes omdraai, maar hy het hulle ingebring op die beloofde land, want hy is getrou. Die fout wat die Jode gemaak het, is om dink dat God se beloftes is onvoorwaardelik bedoel vir elke Israel lied vir elke tyd. Ek ervaar Christendom baie keer dieselfde. Ons vat beloftes vir onsself, wat nie vir my bedoel is nie. En ek verdraai dit. As jy net so 'n bietjie vorentoe kyk, sal jy sien, hoofstuk 2 vers 28, dis nie hy wat die Jood wat uiterlik is nie, en dit is nie die besnyder wat uiterlik in liggaam gedoen is, nie hy is 'n Jood wat het innerlik is, en die besnyder van die hart wat gedoen is. Daarom kan ons het trek na ons toe vandag. Dit gaan nie oor die uiterlike Jood nie, gaan nie oor die uiterlike Christen nie, maar die hart en die gesindheid daarvan. Het was deur die geskiedenis, was daar net een weg. Geloof en geloof alleen. Hebreërs 11 skryf is immers vanweë hulle geloof, dat daar oor mense van die oudstes met soveel geloof getuig word. Abraham, Isaac, Jakob, en soek jy aangaan Hebreërs 11, is nie gered omdat hulle Jode is nie. Is gered omdat hulle geloof gehad het. Nou wil ek kom by die derde enetjie, en derde aantuiging wat hulle eindelijk teen Paulus gehad het, wat hy verantwoord. Ach, en derde eeuwe is daar mense wat die skrif verdraai, neer in die nasies het. Ons as mense dink ons is so slim. Ons het soeke prachtige redenasies waarmee ons na voren toe kom. En ons sonde en ons goed probeer regverdig. En hier ook skryf hy vers 5. Ons verkeerde dade laat blyk dat God regverdig is. Wat ons daarvan sê? Ek redeneer soos mense gewoonlik redeneer. Is God nie onregverdig as ons straf nie? Daar is een verdraaiing wat gehad het in Paulus' tyd. En ek dink vandag het om mense wat nog redeneer. Maar as ek nou slechte dinge doen, en dit wys juist hoe goed en getrou God is. En nou is die vraag wat hulle vraag, maar hoekom word ek dan gestraf, omdat my swakheid en my sonde juist glorie tot God bring? Nie waar nie. En het is so in die gnostistiek, wat in die tyd geloop het, die Griekse filosofie, wat skeiding gemaakt het in die lichaam en die gees, en ek kan my lichaam doen wat ek net wil, my gees is veilig hier binnen my, hy is onbesmet hier binnen my, die sonde is net in die uiterlijke, en dis die uiterlijke wat nou juist glorie bring aan God, nou kan God dan kwaad wees. Dwars deur die eeuwe is mense besig om sonde te regverdig, en ons moet nooit hierna kyk, ook in my eie lewe. Ons doen dit op 'n paar maniere, ek het in die verlede gesê, ek som het gou weer op, ons doen dit deur onsself meer te maak as wat ons is, te dink wie ek is beter wat ek is, en dis waarna toe hierdie hoofstuk oploop. Ons doen dit deur God minder te maak as wat hy is, dat God is net so, ons maak hom kleiner as wat hy is, ons maak hom dat God is net een God van liefde, ons haal die God van geregtigheid uit, ons haal die heiligheid deel uit, en ons focus net op een deel daarvan. Dis alles deel daarvan dat myself beter te laat lyk, die sonde makker te maak, en ons doen dit, deur dit wat hy sê te verdraai. En ons leef in 'n era wat dit ontsettend gebeur ook. Ek hoor selfs hoe predikante vir jou sê, maar dis ou maniere van dink. Dis nie meer hoe dit vandag werk nie. Onthou wat die duiwel gesê het in Genesis, het die Here werklik gesê, jy mag nie van daai boom eet nie. Ons wil die geopenbare waarheid draai. En so wil ons die sonde binnen onsself regverdig. En ek wil nie prys gee, ek wil nie opgee die middelpunt, die kor van wie en wat ek is nie. Die hart. Dis juist waar bekering moet begin en waar het gedoen moet word. Dit is so. En ek stem saam met die argument en een deel daarvan. My swakhede, my sonde, wys hoe groot God in sy genade is. My lieve mens, ek is Eddie Boot, ek kan nie voor julle staan. Uit die goedheid en die grootheid en die wonderlikheid van wie en wat ek is nie. As ek praat oor die goed, is ek diep bewus van my eie swakhede, ek is diep bewus van my eie sonde, my eie tekortkominge. Maar ek praat oor die goed wat die Here in my lewe praat en deur my lewe praat. Meeste van my preke is eers vir myself gedoen en dan kry julle maar die leftovers. Doodbewus daarvan. En mag my swakhede in Paulus sê, staan met dit, mag dit God roem en glorie bring. Ek het nie foutloos nie, ek maak foute, soos allemaal foute maak, maar laat het God glorie bring. Maar ek mag nie daar achter weg kruip nie. En die mense wat sê, en hy sê dit ook dis lasterlik, dat ek kan maar sonde doen, want as ek sonde doen, dan wys het hoe groot God is, hoe groot sy genade is. En dit is so. Waar sien ons Godse genade groter as die ou in die kruis langs om 'n moordenaar? Wie sou kon dink in die geskiedenis van die mensdom dat daar is 3 mense op pad na Golgotha en 2 van hulle gaan in die hemel wees? Almal wat geweet het, sou gesê, ja, ek weet van Christus, want hy is die seun van God. Maar hoe kan die moordenaar wat sy lewe afgelê het, hoe kan hy ook daar wees? Romeine 8 praat van die skepping wag met reikhalsinge verlange, dat geopenbaar sal word wie die kinders van God is. En hier sien ons op Golgotha, in die donkerste uur van Christus, word aan die skepping geopenbaar, hier langsom hang iemand. Hoe groot is God se genade? Wat 'n glorie en wat 'n eer aan hom. Ons het gelees het uit Jesaja, as jy hulle opgelet aan die laaste woorde, hy sal altyd vergewe. Dis wie hy is. Nou kry ons die Jode wat hier dit daai woorde plat maak en sonder betekenis, soms sonder diepte, deur aan te gaan met sonde, deur aan te gaan met hulle lewe, en dan net, ach, God sal vergewe, God is liefde, hy het gesterf aan die kruis, en het raak betekenloos, die diepste deel van wie en wat ons is, van wie wat God is, word oorgetrap, daar is halwe waarheid daarin, dat my sonde, God, sy grootheid en sy genade openbaar, maar is totaal vals om te dink dis hoe ek kan lewe. Hy antwoord hierop, maar later antwoord hy weer daarop, dieselfde ding te sê. Daar's twee groot redes en ek wil daarmee afsluit. Hoekom kan 'n kind van die Here nie aanhou om sonde te doen nie? Nommer 1 vers 6 beslis nie. Hoe sou God dan anders oor die wêreld oordeel? Ons is baie lief om te praat oor die wederkoms, die tye, baie lief om na te kyk. En is my interessant, hoe min van die skrywers praat van die komende oordeel. Ons praat van die koms van Christus, maar iewers langs die pad het die oordeelsaspek weggeraak. Dit wat die eintlike saak is, wat die Bybel telke male, baie meer as al die ander sake hanteer, as het kom by die wederkoms, praat hy oor 'n dag van oordeel, die Yom Yahweh, die dag van die Here, weet jy moet vrees, en die berge moet op jou, jy moet hardloop en die berge moet op jou val, dis 'n verskriklike dag, dis hoe die Bybel hierdie dag beskrywe, God kom om te oordeel, en hy kom om te oordeel oor my en jou lewe, ek word nie gered omdat ek 'n goeie lewe het nie, ek het al baie daaroor gepraat. Maar as ek 'n kind van die Here is, dan weet ek gaan pa staan van wie my lewe. Daarom sê Paulus, hulle praat lasterlik. Het is lasterlik om te praat en dit te regverdig. Het is lasterlik om sonde af te maak en te sê, is nie meer sonde nie. Het is lasterlik om te sê, maar die Bybel en die Bybel sê, die is oud. As God uitdrukkelijk gesê het, hierdie dinge is sonde, wie is ek en jy om vir God te sê, hy is verkeerd? Dit is lasterlik, en die straf daarop is verskriklik. God kom oor die wêreld te oordeel, Hebreërs sê, 10, dit is verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Is dit jou siening van Jesus Christus? Party mense het my al verkwalik, ek is nie baie lief daarvoor as mense praat van liewe Jesus nie. En in sekere opsig is dit reg, maar in sekere opsig is dit totaal verkeerd. Natuurlik is Jesus liefde, volmaak in alle opsigte. Maar hierdie gedeelte praat van Jesus. Wie kom om te oordeel? Openbaring, wie is die ridder op die wit perd, wat sy kleed drup van die bloed van sy vyande, is Jesus. Opmerklik ook dat niemand in die Bybel praat van liewe Jesus nie. Maar daar word gepraat van die Christus. As Here. Daar moet ontzag en achting saam met dit wees. Pas op om Jesus kleiner te maak. Korintiërs 2 sluit af daarmee, ek dink hoofstuk 9, 10. Is dien gou 'n ander Jesus. Dis wanneer Christus afskaal, dat hy net dit is, is jy nie meer besig met Christus nie. Is besig met 'n ander Jesus. Hierdie Jesus, verskrik om te val in sy hande van die lewende God. Die Deuteronomium skryf, Hebreërs 12 herhaal het, die Here God is 'n vertierende vuur, hy eis onverdeelde trou. Ek kan nie aangaan met sonde nie, want ek weet God is heilig, en in sy heiligheid moet hy die sonde straf, en hy moet oordeel, en dit bring my by die tweede punt, ek kan nie aangaan met sonde nie, want dit is juist waarvan ek gered word. Ek word juist gered van hierdie lewe van sinloosheid, die lewe van doelloosheid, na 'n lewe wat gerig is op my koning van my konings, 'n nuwe lewe in Christus, 'n nuwe lewe, 'n nuwe rigting. Ek word gered van my eie ideale, my eie ambisies, my eie weg. Ek word gered van myself. Nie net van sonde nie. Nou as ek aanhou met sonde doen, en ek sê ek is 'n kind van die Here, dan is daar iewers 'n fout. Of ek lieg, of God lieg. Kan nie anders. 2 Korintiërs 5 skrywe, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ouwe is verby. Die nuwe het gekom. Hoe kan ek voor God staan, en ek nou hierdie dwaase se argument kan aanhaal, laat my sonde God glorie bring ook, dit laat hom wys hoe groot hy is, so ek kan aangaan met my sondige lewe, hy sal altyd maar vergewe, hy is 'n goeie God, en hy doen al die dinge. Wat van 'n ou lewe dan? As jy besig is met jou ou lewe, en jy sê jy is 'n nuwe mens, dan lieg jy. Johannes is baie duidelik daaroor. Wie aanhou sonde doen, het God nie gesien en ken hom nie, hy is 'n leenaar. Galasiërs 5 skryf Paulus, of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie. Dit pas so in die konteks wat hier geskrywe staan vir die Jode. Is nie van belang nie. Die feit dat jy gebore Jood is nie van belangrik nie. Die feit dat jy besny is nie belangrik nie. Die feit dat jy uit 'n Christen huis uitkom, is nie belangrik nie. Die feit dat jy gedoop is nie belangrik nie. Die feit van die saak dat jy georden is as predikant in die NG Kerk, is nie belangrik nie. Wat is belangrik? Dat jy 'n nuwe mens in Jesus Christus is. Dis belangrik. Kom ons gaan terug na die eerste punt toe. Die eerste goed nie waarde nie. Dit het waarde dat ek Christen huis uitgekom het. Dit het waarde dat ek kon studeer in die Here. Maar dit is nie belangrik. Wat belangrik is, dat ek 'n nuwe mens is in Christus. Dat hy my kom red het, my kom verlos het van myself. My kom verlos het van my sonde en my verslawing aan sonde en my in 'n nuwe rigting geplaas het. Hoe kan ek aangaan en dit sê, maar laat my sonde God verheerlik? Nuwe mens kan dit nie sê nie. Kolossense, julle die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, leef nou die nuwe lewe van die nuwe mens. En ons is nie klaar nie, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God. Dit gebeur nie in oogwink nie, maar dit is die pad wat ek en jy stap. God is getrou, het altyd wees. Al is ek ontrou, al verloor ek my fokus, daar is gevolge daarvoor ook, maar het verander nie God se getrouheid aan sy kerk, aan sy kinders, en aan sy koninkryk nie. Hoe erg moet het wees, dat ek nie my pos verlaat, en dan het regverdig, dat het glorie vir God bring nie. Dit kan nie. Ek is 'n nuwe mens, en ek is in Christus. Dan sluit ons af vers 8 wat hy sê, laat ons die verkeerde dinge doen en die goeie daaruit voorkom, daar is mense wat wel lastelik in ons mond lê, maar hulle sal die oordeel kry wat hulle verdien. In die kerk van die Here Jesus Christus was hierdie mense nog altyd daar. Daar was nog altyd mense wat die standaard van Christenskap verlaag het. Daar was nog altyd mense wat jou opgebou het in jou karakter en jou persoon en van jou gesê het hoe wonderlik en fantasties jy is. Interessant dat as Paulus met Romeine begin praat, dat hy teenoorgestelde rigting begin as hierdie mense. As altyd mense wat jou gaan vertel hoe wonderlik God is en hoe groot hy is en die goeie goed wat hy gaan doen. maar wat die laaste gedeelte die verantwoordelikheid nalaat. Altyd mense wat die wil van God laar maak, die geopenbare waarheid breek met hulle eie insigte. Maar God sal oor hulle oordeel. Ek, jy en broer, suster, laat ons lewens meer en meer verander word om die beeld van Christus gelyk te word. Ek sê vir Here dankie vir my Christelike agtergrond, my opvoeding. Iemand het eendag vir predikant gevra hoe lank vat dit vir jou om 'n preek te maak. Ek wonder, julle het seker ook al die vraag gehad, né? Ons weet nooit hoe om die goeie antwoord te tot 'n slim ou predikant eendag vir my die antwoord gegee het. Ek vra hy vir die man wat hom gevra het, hoe lank vat dit om 'n man te maak? Hy sê 20 jaar. Ek sê ja. En dit is so. Hoe lank vat dit om hierdie preek te maak? Dit het nie 'n woensdag en 'n donderdagoggend en 'n vrydagoggend gebeur nie. Dis net die uitvloei van 'n pad wat ek saam met die Here gestap het, van al uit my ouerhuis en uit my ongeloof uit, dat dit wel waarde. Maar dit beteken niks in vergelyking daarmee dat ek 'n nuwe mens in Jesus is nie. Dis waarop ek my kan beroep. Dis waar die glorie, die grootheid en die wonder van die God sy meeste tot sy reg kom. Want die mense kan sien, ek is 'n nuwe mens in Jesus. Nie in die kontras van 'n ou sondaar teenoor God se getrouheid nie. Amen. So magtige Hemelse Vader, ek sê vir U dankie dat U is wat U is. Dat U getrou is, dat U onveranderlik is en dat ons as mense nie bepaal wie en wat U is nie. My ontrouheid, my ongeloof, my ongehoorsaamheid, laat U nie wankel nie. Want U is God. Dankie dat U getrou bly al is ek ontrou. Maar dankie ook Here dat U 'n God is wat vergewe. En my oprig en my die pad stap. Dat ek getrou kan wees. Dankie dat ons nie kan wees in U. En dis al wat vir ons van belang is, Here, dat ons nuwe mense is, wat daagliks meer en meer vernuwe word, om U beeld gelyk te raak. En ons bid dit en ons pleit dit aan Here Jesus, en vra dat U dit in ons lewe sal doen deur U Gees. Dat anders as die wêreld, wat deur hulle ongehoorsaamheid wil wys dat U getrou is, Here, wil ons uit nederige dankbaarheid wys hoe 'n vernuwende lewe U kan eer en verheerlik. In kontras met wat ek werklik is, het U my gemaak soos U seun. Dis al wat vir ons van belang is, Here. En ek eer U daarvoor en ek dank U daarvoor. Vader, ons pleit dit en ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.